Левски пита.
Беновска продължава да пита. Политиката глупако.
За какво протестират полицаите? Ще отговаря Валентин Попов, председател на Синдикалната федерация на служителите на Министерството на вътрешните работи.
Беновска пита.
И кане, господин Валентин Попов, с една здрава българска червена ябълка, заповядайте да се ръкуваме тук на противотанковата мина. Хем заради коронавируса, хем символично ръкуваме с крак.
Няма проблем.
Хем заради обстановката, която и вие създавате, минирате в момента полицаите.
Гледачем, че не бих казал точно така. Благодаря.
Заповядайте, дано не ви изгне ябълката и дано успеете в хем професионализма.
А това е за вас едно добро пожелание.
Първите 10. Федерацията, това са първите 10 години.
Точно така.
Кога минаха?
Познаваме се доста отдавна.
Доста отдавна. Аз ви връчвам пък едно мъдро политическо четиво, което ще ви помогне да анализирате и вашите си проблеми. Това е Ахмед Доган, с който сме разговаряли преди повече от 20 години.
Благодаря.
Но разговорът все още се оказва актуален. Докъде ще я докарате днеска? Министърът на финансите Кирил Ананиев напомня, че преди 2 години единствено на вас полицаите бяха увеличени заплатите, а вие сега искате ново увеличение.
Не бих се съгласил с министъра на финансите.
Спорете го, аз просто го чух в неделя 150 и го запомня.
Защото да речеме, че в течение на тези 20 години бяха увеличавани и други заплати, но като става дума за министъра на финансите, аз ще си позволя да го цитирам. В проект на доклада му, който е качен на страницата на него от министерство, пише следното. За 2021 са планирани целогодишно средства за осигуряване на увеличението с 30% от 1 август 2020 на разходите за персонал, подчертавам, на системите на органи и администрации, които са натоварени с дейности по овладяване на пандемията и последствията от COVID-19. В това число за служители на първа линия.
Кога е това? От кога е?
Ами, това е качено от преди 3 или 4 дни на сайта на Министерство на финансите и част от процедурата по приемане на бюджета на държавата.
И ами, вие това сте го принтирали?
Да.
Колеги, нека
когато
да го
цитирам,
покажем.
Обичам да цитирам точно, затова съм сигурно
да го види министърът на финансите Кирил Ананиев. Пепи, виждаме ли го?
Министърът на финансите, господин Ананиев, би трябвало да си спомни, че преди да стане министър на финансите, беше министър на здравеопазването. И че един куп негови
и преди
заповеди...
това беше заместник министър на финансите много години, така че...
И един куп негови заповеди в качеството му на министър на здравеопазването бяха препращани директно към Министерство на вътрешните работи, за да осигури тяхното изпълнение. Колеги от МВР участваха, всъщност само те участваха в КПП-тата около областните градове, за които си спомняте. Колеги от МВР работят на граничните контролно-пропускателни пунктове. Колеги от МВР контролират поставените под карантина български граждани, и не само български, между другото. Колеги от МВР охраняват домовете за настаняване на чужденци, в които има също положителни COVID-тестове. Много странно е, че министърът на финансите е забравил едно доста голямо ведомство, което се занимаваше с привеждането в сила и с осигуряването на мерките, предвидени и въведени с негови заповеди, и всъщност ние и продължаваме, и очевидно ще продължаваме. И ще продължим да продължаваме. Аз мога да ви кажа един много интересен факт. Нарушаването на някои от тия мерки е инкриминирано. Член 355 от наказателния кодекс, престъпление. И ви давам пример. Ако някой се отклони от карантина, знаете ли колко служители на МВР ще трябва да работят с него? Не твърда, че този, който е под карантина, е задължително COVID-позитивен, но би могъл да бъде. Първо това го установява полицай и задържа този човек. След това се преценява има ли състав на престъпление, но задържание през това време е в помещение за задържане, където служител на МВР го охранява. Ако започнем да работим по престъпление, с него първо работи оперативен работник, след това работи разследващ полицай. И най-накрая, ако му бъде повдигнато обвинение на този човек, с него работи и пак служител на МВР, който извършва полицейската му регистрация. И ако може за тая полицейска регистрация да го снима от безопасно разстояние, не може да му снеме дактилоскопните отпечатъци от безопасно разстояние.
Много внимателно ви слушах и искам да правя на уточнение и пред вас, и пред зрителите на канал 3, слушателите на радио КАР 2. Аз ви поканих още преди 2 или 3 седмици, преди да започнат протестите. Тогава идеята ми беше да поканя и заместник-министър, новия заместник-министър Златанов, който отговаря за, кажете точно,
социалния диалог. Освен всичко друго и за
така,
социалния диалог.
Т.е. той е трансмисията на министъра към исканията на полицаите и вашите синдикални организации. Нали така? Мога да го кажа.
Бихте могли, да.
Да. Разговарях и с министър Терзийски. Министъра беше много любезен. Не стигнахме да осъществим до край поканата с заместник министър Златанов, защото той каза, че ще трябва да се проведат разговори с вашата федерация и с още една броя, вие имате бая синдикални организации. Осем мисля, че бяха.
Или да, общо 8.
8, значи. И още не е приключил и няма конкретни резултати. Да, подчертавам, че исках да събера гледните точки и на синдикатите, респективно на служителите на МВР и на ръководството на МВР. Очаквам и министър Терзийски, и заместник министър Златанов в следващите седмици да имат отговори на въпросите, които поставяме в момента и които вие поставяте и на своите не протести, а
точно протести
ли са, нали?
Да. Аз също искам да направя едно уточнение. В случая не става дума за протести само единствено на полицаи. Протестират да. Служители от всички направления на дейност в Министерството. Някои от предните два, да речеме, ги изнесох основно колеги от пожарна безопасност и защита на населението, които, между другото, за нас поне е необяснимо защо, не бяха сред наградените през юни-септември периода служители на МВР за постигнати добри резултати в работата в условията на COVID-епидемия.
Доколкото разбирам, вие с тези протести целите в крайна сметка за кой ли път и кой ли вие поред, като всички протестиращи, министър-председателят Бойко Борисов да ви обърне внимание и може би да разпореди на министъра на финансите Ананиев да предвиди средства, и на министърът на МВР Терзийски да бъде, може би, пък по-проактивен в защитата на правата на своите полице. Така ли целите?
Най-общо може да се каже, че е точно така. Вижте, една от причината за тези протести е, че до момента между нас и министъра на вътрешните работи не са започнали официални преговори по въпроса за увеличение на заплатите на служителите в МВР.
Тоест, вие не сте се срещали с тези?
Ние се срещаме. Ние разговаряме. Но официални преговори по темата, нещо, след което аз да мога да изляза и да кажа на нашите членове, позицията на ръководството на МВР е такава, нашата е такава, продължаваме следващ кръг от преговори, такова нещо все още не се е случило.
А вие защо не се опитате да разберете и нещо друго? Вероятно, той няма перо в бюджета. Защото гледам след на миналото заседание на Министерски съвет тази седмица, отпусна Министерски съвет 11 милиона лева за ангажирани, не мога точно да си спомня с какво, но за подмяна на лични документи нещо да. Така, но други средства аз очаквах да видя добрата новина, че има други средства.
Нека го кажа по малко по-различен начин. Още няма бюджет. Има
бюджет, който приключва сега тази година.
Аз говоря за бюджета за следващата година и това, което цитирах преди малко, е по процедурата за приемане на бюджет за следващата година. Той съществува все още само като проект, който не е прият още от Министерския съвет.
Естествено, сега вижте,
в това, което това е вие нормално показахте на камерата, да, се съдържа една голяма обида.
Например?
Това червения текст, в него се оказва, че служителите на МВР ги няма, че ние не сме натоварени с дейности, свързани с борбата с пандемията и с ликвидация от последствията от COVID-19. Това е нещо, което колегите според мен е напълно обяснимо и напълно заслужено приемат като обида, особено на фона на всички приказки, които се чуха през пролета и лятото, за много добре свършената от тях работа, точно в тая област.
Господин Попов, тези ви думи в момента и те ли са насочени, както и протестните ви действия, към привличане на вниманието на министър-председателя Бойко Борисов?
Не само и аз отивах точно в тая посока. Доколкото все още Министерският съвет не е започнал да разглежда този проект,
за бюджет 2022
година, все още си има мястото министъра на вътрешните работи, господин Терзийски.
Вие съвсем... първо се обръщате към министъра Терзийски.
Разбира се, това е нормалното. И е съвсем нормално той да започне някакви преговори, които след това да представи най-малкото като въпроси, ако не като резултати, пред Министерския съвет. Да, в момента, в който Министерския съвет започне да разглежда този бюджет и се очаква да го приеме, разбира се, ще се обърнем и към министър-председателя. Всъщност ние ще се обърнем след това и към депутатите в Народното събрание, на които предстои да приемат този бюджет. Ще се обърнем към всичко това, от което зависи това.
Тоест, резюме, вие очаквате министър Терзийски да бъде по-проактивен и да ви покани...
Резюме, ние започнахме протести, предупредителни протести в различни градове на страната, които ще продължат. Очакваме в резултат на тези
минахте
протести...
Минахте през Русе, Бургас...
През Бургас още не сме минали, но ще минеме. Минахме през Варна, Русе, Кърджали, предстои да минеме през Бургас, през Благоевград, през Пловдив, ако се наложи.
А в София?
Ако по време на тези протести не се случи това, което очакваме, смятаме, че възможността да се случи съществува, да започнат официални преговори, по време на което да се стигне до нещо, което еднакво да устройва или еднакво да не устройва всички участници в преговори.
Току-що на предния събеседник цитирах цар Симеон Бургоски, който беше министър-председател, той каза, не помня по какъв повод, че една сделка, за да е добра, и двете страни трябва да са леко недоволни.
Да.
Така че може би трябва да отстъпите и двете страни.
Склонен бях да цитирам точно това и да кажа, че да, успешно завършват едни преговори, ако участниците от тях си тръгнат поне малко еднакво недоволни. Бих подчертал еднакво.
Та, вие очакваме. Имате ли конкретни предложения към министър Терзийски и пратили ли сте много или чакате?
Към момента сме му изпратили две писма. Едното е с искане за започване на официални преговори, свързани с този проблем, увеличението на нашите заплати. И второто е информация, че доколкото не са започнали такива преговори, се намираме в протестна готовност. Ние вече не сме в протестна готовност, ние сме в състояние на протест. И между другото, законът за МВР ни задължава и нас, и министъра да започнем преговори.
Така, колко синдикални членове имате вие?
Малко над 11 000.
Това е какъв процент от служителите в МВР?
Може би от порядъка някъде между 20 и 25. Около една четвърт.
Така, значи вие имате представителна извадка, да речем, но...
Смея да го твърдя.
А другите синдикати в противоречие ли са с вашите искания?
Доколкото
или,
на мене...
Все пак синдикатите вие, докато не вие приел министъра, сте се посрещнали помежду си или всеки си действа сам?
Към момента все още всеки си действа сам.
Това не е ли кофти знак?
Не мисля, но доколкото ми е известно, едва ли има синдикат, който би си позволил в момента да е на по-различна позиция.
Вие самия полицай ли сте?
Да.
Какъв сте?
Ами работя в гранична полиция от 93-та.
А как съвместявате и синдикалната дейност?
Ами не бих казал, че е лесно, макар че от тая пролет, горе-долу от времето на въвеждане на извънредното положение, съм в неплатен отпуск и на практика не си изпълнявам преките служебни задължения като служител на МВР.
Неплатен отпуск? От какво живеете?
Ами от заплата, която ни плаща синдиката.
Синдикат?
Да.
Добре, не мога да не попитам за политическия аспект. Виждате цяло лято вашите колеги бяха подложени на какви ли не издавателства, да не употреба и по-силна дума, от протестиращите на жълтите павета.
Да уточним веднага.
Вие, ако продължите с тези протести, за сега мълчаливи горе-долу, не са активни. Замислете ли така и предизборна обстановка сме, макар и неофициално, да направите някаква по-мащабна инициатива което няма ли да се поставите на страната на протестиращите срещу правителството?
Да уточним веднага, вече станаха две необходимите уточнения. Първото е, че колеги са били поставени в подобни ситуации и по времето, когато имало протести без политически искания, и не само по време на протести. Колежка едва не загуби зрението си по време на футболна среща в резултат на хвърлена бомбичка, което е много близо до това, което се случи, за което говорите. Второто уточнение, няма как нещата да се слеят, ако това имате предвид.
Дотолкова, доколкото
исканията на едните протестиращи са изцяло политически, става дума, както ни е известно на всички, за оставка на кабинета, незабавна, докато нашите искания са чисто социално-економически. Нещата са доста различни.
Значи, няма да бъдем дълъг с теоричен спор, защото няма и време, но социалната и икономическата сфера се преплита с политическата, защото политиката е навсякъде.
Вижте, първо, политиката наистина е навсякъде, второ, знаете старата приказка, за каквото и да ви говорят, винаги става дума за пари.
Точно.
Но в конкретния случай, като конкретика, като израз и като поява, нещата не могат да се поставят, те са наистина различни.
Добре, един въпрос в заключение. Европейската комисия излезе със становище, че полицаите, полицията трябва да носят отговорност за полицейско насилие.
Европейската комисия открива топлата вода, извинете.
Това е от само себе си се разбира и то е заложено в много норми и закони. Но поставяйки сега по този въпрос, той ще бъде подхванат на нов глас от протестерите срещу вас. Че вие упражнявате полицейско насилие върху протестиращите и не носите кой знае какво отговорност.
Съществува сериозна разлика между полицейското насилие и упражняването на полицейски правомощия, в това число и правото на използване на сила и помощни средства от страна на служители с полицейски правомощия. За всяко превишаване на правомощия полицейските служители носят отговорност първо дисциплинарна, и то доста сериозна отговорност, а второ, ако случая наистина е по-сериозен, и съдебен.
Добре, подарявам ви една тениска, Дановска пита, която по-важният въпрос е на гърба. Защо? Може би трябва да зададем този въпрос на министър Терзийски, защо до сега не ви приема.
Благодаря, ще си запазя тая тениска в това пък, което аз ви подарих. Посвещението е на Беновска пита, а пожеланието е да питаме заедно.
Добре, много ви благодаря. Каква съвместна инициатива може да направим? Да питаме заедно?
Ами да, но можем да конкретизираме въпроса и в една друга посока. Истинска реформа в МВР, каква и кога?
Добре, това е добра идея. Благодаря много за това участие. Вземете си ябълката и добър.
О, разбира се.
И всичко хубаво.
Всичко хубаво.
Успех. Ще се виждаме сигурно пак, защото очаквам, че министър Терзийски ще бъде така любезен да ви приеме и да има резултат.
И ние го очакваме.
Успех ви желая.